Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Za svetega očeta, noč sobote na nedeljo, minila mirno. Sveti oče iz poliklinike Gemelli. Počutim se, kot da me nosi in podpira vse Božje ljudstvo. Nicejski koncil, zgodovina in teologija. Prisluhnili bomo prvemu delu govora kardinala Baldassera Reina na zaključni seji škofijskega postopka za Alcida de Gasperija ter prvemu delu pastirskega pisma nadškofa monsignorja Stanislava Zoreta ob začetku postnega časa. Tiskovni urad Svetega sedeža je v nedeljo 2. marca ob 8:20 sporočil, da je za papeža Frančiška pretekla noč minila mirno, ter da počiva. V sporočilu novinarjem, ki ga je Vatikan objavil v soboto 1. marca ob 18:46, je rečeno. Klinično stanje svetega očeta je ostalo stabilno. Neinvazivno mehansko predihavanje so izmenjavali z dolgimi obdobji terapije s kisikom, z visokim pretokom, pri čemer je papež vedno ohranjal dober odziv na izmenjavo plinov. Sveti oče nima vročine in ne kaže levkocitoze. Hemodinamski parametri so vedno ostali stabilni. Nadaljeval je s prehranjevanjem in aktivno sodeloval pri rednem izvajanju respiratorne fizioterapije. Ni pokazal epizod bronhotomije. Sveti oče vedno buden in zbran. Popoldne je prejel Evharistijo, nato pa se je posvetil molitvi. Prognoza ostaja še vedno zadržana. Papež Frančišek, ki je na zdravljenju v polikliniki Gemelli zaradi kompliciranega vnetja dihal, je pripravil nagovor za opoldansko molitev Angel Gospodov na današnjo 8. nedeljo med letom. Dragi bratje in sestre, v evangeliju te nedelje nas Jezus spodbuja k razmišljanju o 2 od 5 čutov, o vidu in okusu. Glede vida nas prosi, naj urimo oči, da bodo dobro opazovali svet in z ljubeznijo sodile druge. Pravi, najprej vzemi bruno iz svojega očesa, potem boš videl, kako odstraniti iver z očesa svojega brata. Samo s tem pogledom skrbi, ne obsojanje, je lahko bratsko popravljanje krepost, ker če ni bratsko, ni popravljanje. Glede okusa nas Jezus spominja, da se vsako drevo pozna po sadu. In sadovi, ki prihaja iz človeka, so na primer njegove besede, ki zorijo na njegovih ustnicah, tako da njegova usta govorijo to, kar kipi iz srca. Slabi sadovi so nasilne, lažne, prostaške besede. Dobre, prave in iskrene besede pa dajejo okus našim pogovorom. Tako se lahko vprašamo, kako gledam na druge ljudi, ki so moji bratje in sestre. In kako se počutim, ko me gledajo? So moje besede dobrega okusa ali so polne grenkobe in nečimernosti? Sestre in bratje, te misli vam ponovno pošiljam iz bolnišnice, kjer sem, kot veste, že več dni v spremstvu zdravnikov in zdravstvenih delavcev, ki se jim zahvaljujem za pozornost, s katero skrbijo zame. V svojem srcu čutim blagoslov, ki se skriva v krhkosti, saj se prav v teh trenutkih naučimo še bolj zaupati v Gospoda. Obenem se zahvaljujem Bogu, ker mi daje možnost, da sem na telesu in duhu deležen stanja tolikih bolnikov in trpečih ljudi. Rad bi se vam zahvalil za molitve, ki prihajajo Gospodu iz srca mnogih vernikov iz mnogih delov sveta. Čutim vso vašo naklonjenost in vašo bližino in v tem posebnem trenutku se počutim, kot da me nosi in podpira vse Božje ljudstvo. Hvala vsem. Tudi jaz molim za vas in predvsem molim za mir. Od tu se zdi vojna še bolj absurdna. Molimo za trpečo Ukrajino, za Palestino, Izrael, Libanon, Mjanmar, Sudan, Kivu. Zaupanjem se izročimo naši materi Mariji. Lepo nedeljo želim in nasvidenje.
V jubilejnem letu posvečenem upanju mineva 1700 let od prvega ekumenskega koncila v Niceji. Papeška univerza Gregorijana je obletnico obeležila z mednarodno konferenco, ki je v ospredje postavila zgodovinske raziskave in teološka vprašanja povezana z veroizpovedjo, ki jo je določil Nicejski koncil in je danes temelj vere kristjanov vseh cerkva. Udeležence konference v Rimu je nagovoril rektor Gregorijane Mark Lewis, ki je dejal, da je Nicejski koncil tudi danes bistveno povezan s krščansko identiteto in dokazuje, kako nas vera še vedno opredeljuje kot kristjane. Michael Zewald z Münsterske univerze pa je izpostavil pomen priprave skupne konference 2 univerz, torej v Rimu in v Münstru, ter spomnil, da je ideja rezultat simpozija o sinodalnosti, ki je pred dvema letoma potekal v Rimu. Za obe univerzi je namreč značilno tudi posvečanje ekumenskemu področju. Konferenca na Gregorjani je tako bila odsev ekumenskega sodelovanja, saj so se je udeležili predstavniki različnih krščanskih cerkva in denominacij. O zgodovinskem kontekstu Nicejskega koncila je govorila profesorica Emanuela Principali iz Rimske univerze La Sapienza, ki je najprej pojasnila, da grški izraz za sinodo pomeni srečanje, kar v latinščini ustreza izrazu concilium, torej koncil ali zbor. Krščanska sinoda pomeni srečanje delegatov različnih cerkva, na katerem se rešujejo določeni problemi in spori. Primer sinode so srečanja, na katerih so se v drugem stoletju reševala razhajanja glede datuma Velike noči. Poleg sinode imamo tudi druge vrste zborovanj, na katera se za rešitev spora pokliče določenega strokovnjaka. Strokovnjaki, imenovani didaskaloji, imajo v teh primerih ključno vlogo. Profesorica Principali je zatrdila, da je Nicejski koncil izoblikovalo veliko dejavnikov. Najprej treba poudariti, da sta zgodovina rimskega cesarstva in zgodovina krščanstva med seboj prepleteni. Zgodovina rimskega cesarstva se premika proti režimu Christianitas in cesar Konstantin skliče koncil zaradi svoje prerogative, torej izključne pravice, da je pontifex maximus. V antiki so koncili veljali za ekumenske, ker jih je sklical cesar. Element novosti je bil torej v tem, da so koncilske določbe imele zakonodajno vrednost. Čeprav so v Niceji razpravljali o različnih temah, med drugim o datumu Velike noči, je bil v središču srečanja doktrinalni spor o arianizmu. Nicejska veroizpoved naj bi pogled usmerila na Božjo imanenco in prvič se zgodi, da se sinoda podpiše pod veroizpoved. Novost predstavljajo tudi nicejski kanoni, v katerih so obravnavane različne teme, vključno s pravnimi in disciplinskimi vidiki. V pogovoru za Radio Vatikan je profesorica Principali nakazala še teološki vidik Nicejskega koncila. Kot je dejala, je Nicejski koncil nastal zaradi težav nekaterih glavnih vzhodnih škofijah, vključno z Aleksandrijo in Antiohijo. Razprave so zahtevale večji odgovor in teološka izročila, ki se prej niso nikoli srečala, so se srečala v Niceji. Dogodek, ki se je zgodil leta 325, nas uči o raznolikosti zgodovine. V Niceji nastane dialog med različnimi stališči. Odločilen je bil prispevek cesarja Konstantina, ki je kot pontifex maximus, najvišji porok stabilnosti cesarstva z ohranjanjem Pax Deorum, ki je bil zanj zdaj Pax Dei Christianorum, to pa ne spremeni bistva. Njegova odgovornost je, da zagotovi verski mir. Konstantin je na svoj način iskal edinost, verski mir, ki bi ga lahko zagotovilo tudi ljudstvo. Principali je dodala, da je edinost tudi to, da je koncil v Niceji, danes je to Iznik, ki je postalo romarsko mesto, nekako povezan s tem jubilejnim časom upanja. Edinost ni nikoli zagotovljena, zanjo si moramo nenehno prizadevati, je še zatrdila Principali. Med govorniki simpozija je bil tudi Daniel Galazza z Papeškega vzhodnega inštituta. Za Radio Vatikan je v ospredje postavil še vprašanje, na kateri dan naj se obhaja Velika noč. Že v 4. stoletju se je pojavila želja, da bi jo praznovali skupaj. Cesar Konstantin je želel, da bi Veliko noč kristjani praznovali na en sam datum. Eden od sklepov koncila v Niceji je bil, da se Velika noč, Pasha, ne praznuje skupaj z Judi. V 12. stoletju so različni bizantinski kanonisti dodali, da se Velike noči ne sme praznovati pred Judi. Danes je po gregorijanskem koledarju Velika noč lahko pred judovsko pasho. Galazza je pojasnil, da ta koncilska odločitev ni bila povezana z antisemitizmom, ampak z dejstvom, da so po različnih uničenjih Jeruzalema tudi Judje sami izgubili svoj način zanesljivega izračunavanja pashe. Zdaj ob tej obletnici, ko obeležujemo 1700 let od Nicejskega koncila, bi lahko ponovno obravnavali to vprašanje, kako praznovati Veliko noč in kdaj jo praznovati. Galaca je ob koncu izrazil upanje, da bi prišlo do enotnega datuma obhajanja Velike noči.
V petek 28. februarja je v Lateranski apostolski palači potekala zaključna seja škofijskega postopka o življenju, junaških krepostih, sluhosvetosti in znamenih Božjega služabnika Alcida de Gasperija pod vodstvom kardinala vikarija Baldassara Reine, ki je imel tudi nagovor. Prisluhnimo kardinalovemu nagovoru. Zgodovina cerkve je posuta z ljudmi, ki so za seboj pustili svetlo sled. Med njimi izstopa lik Božjega služabnika Alcida de Gasperija. Je eden najbolj pomembnih osebnosti italijanske zgodovine 20. stoletja. Mož, ki je svojo politično vizijo in svojo voditeljsko sposobnostjo znal voditi Italijo v enem njenih najtežjih obdobij. Njegova politična dediščina se ne izčrpa v povojni obnovi, ampak se razteza na utrjevanje demokratičnih institucij in zagraditev Združene Evrope. Zaradi svoje sposobnosti posredovanja, pragmatizma in močnega čuta za državo je še danes oporna točka za italijansko in evropsko politiko. Alcide de Gasperi, ki je bil rojen 3. aprila 1881 v Pieve Tesino v Trentinu, ki je bil še vedno pod avstro-ugrsko oblastjo, je rasel v dvojezičnem kulturnem okolju, ki je vplivalo na njegovo izobrazbo in na njegovo mednarodno odprtost. Po diplomi iz moderne filologije na Dunajski univerzi se je mladi de Gasperi posvetil novinarski in politični dejavnosti. Sodeloval je s dnevnikom Il Trentino in si prizadeval za obrambo interesov italijanske skupnosti v Avstro-Ogrskem cesarstvu. Leta 1911 je bil izvoljen za poslanca Dunajskega parlamenta, kjer se je odlikoval svojimi boji za upravno in kulturno avtonomijo Trentina. S koncem Prve svetovne vojne in s priključitvijo njegove dežele k Italiji je moral de Gasperi na novo opredeliti svojo politično vlogo znotraj novega narodnega konteksta. Z italijansko ljudsko stranko se je bojeval za priznanje politične udeležbe katoličanov in za vizijo države, ki bi temeljila na pluralizmu in na družbeni pravičnosti. S prihodom fašizma je bila ljudska stranka razpuščena in de Gasperija je režim preganjal. Leta 1927 so ga aretirali in obsodili na 4 leta zapora. Kasneje je bil pomiloščen, vendar je potem leta živel v razmerah ekonomske negotovosti. Zatočišče pa je našel v Vatikanski apostolski knjižnici. V tem času je izpopolnil svoja politična in družbena razmišljanja ter položil temelje za prenovo političnega katolištva po drugi svetovni vojni. Po padcu fašizma je postal eden glavnih protagonistov pri ustanavljanju krščanskih demokratov, stranke, ki je desetletja vodila Italijo. Leta 1945 je bil imenovan za predsednika sveta ministrov in je vodil državo v ključnih letih obnove ter začetka demokratičnega procesa. V času njegove vlade se je Italija pridružila Maršalovemu planu. Vstopila je v nastajajoče evropske ustanove in utrdila demokratični sistem ter položila temelje za gospodarski razcvet naslednjih let. De Gasperi je bil priznan kot človek velike vere in moralne integritete. Številni pričevalci in zgodovinari so si enotni, ko ga opisujejo kot politika, da ga je gnala globoka duhovnost ter krščanska vizija življenja in javne službe. Granitna vera je bila zanj stalno vodilo, ki je navdihovalo vsako njegovo politično odločitev in delovanje. Ni se omejil na njeno zasebno izpovedovanje, ampak jo je prevajal v konkretno prizadevanje za izgradnjo pravične in solidarne družbe. Ena od značilnosti njegovega značaja je bila sposobnost, da se z vedrino in upanjem soočal s težavami. Njegova evropska vizija, ki je bila utemeljena na sodelovanju med narodi, je odsevala vključujoč in daljnoviden pristop v popolnem nasprotju z nacionalističnimi delitvami, ki so zaznamovale celino v predhodnih desetletjih. Meja zanj ni bila ločitvena pregrada, ampak most med različnimi kulturami. De Gasperi se je s politiko ukvarjal s čutom pravičnosti in poštenosti. Oblasti ni nikoli iskal iz osebnih interesov, ampak jo je razumel kot služenje narodu. Njegova pozornost do slabotnih in njegovo prizadevanje za skupno dobro dokazujejo, da krščanska ljubezen zanj ni bila abstraktno načelo, ampak konkretna krepost, ki jo je treba utelesiti v političnem življenju. Prisluhnemo prvemu delu pastirskega pisma nadškofa monsignorja Stanislava Zoreta ob začetku postnega časa.
Dragi bratje in sestre, dragi romarji upanja, pred nami je začetek postnega časa. Letos bo njegovo obhajanje zaznamovalo sveto leto, v katero smo vstopili na sveti večer preteklega božiča. Kakor sveto leto, tako je tudi postni čas romanje, ki je usmerjeno k izpolnitvi v dosegu cilja. Kaj pa je cilj romanja? To vprašanje si je potrebno zastaviti, če nočemo, da bi se romanje spremenilo v navadno potovanje, v verski turizem, kako danes večkrat slišimo. Kaj je cilj tvojega romanja, dragi brat, draga sestra? In še več, ali sploh romaš? Si morda tako zadovoljen s seboj in svojim življenjskim položajem, da ne potrebuješ nobene poti naprej, da se ne obračaš za novimi obzorji, da nimaš nobenih vprašanj, ki kličejo po odgovorih in jih zahtevajo. Ko beseda nanese na romanje, običajno mislimo, da je cilj romanja neko božjepotno svetišče. Nekatera svetišča so na poseben način vstopila v zavest krščanskega ljudstva. Vsi poznamo ta svetišča in mesta, ki so postala skoraj sinonim za romanje, ter pri romarjih in tudi po potnikih vedno znova budijo željo po romanju. Tudi sam sem bil dolgo prepričan, da je cilj romanja določen kraj ali svetišče. Ko romar prispe v tisto svetišče, je prišel na cilj romanja. Vendar pa nadškof Rino Fisichella, ki je proprefekt dikasterija za evangelizacijo in mu je zaupana tudi organizacija dogodkov v svetem letu, pravi, da cilj romanja ni prihod v romarski kraj, ampak je cilj romanja prihod domov. Ima prav. Ko pridemo v romarski kraj, dogajanje našega spreobrnenja postane bolj intenzivno. Pot je bila priprava, je bila zorenje. Romarsko svetišče je svojo sveto zgodovino prepojeno z molitvijo, zaupanjem in vero, pa začne nagovarjati našo vero in naše zaupanje, da se tudi mi odpremo Bogu in njegovemu delovanju, da stopimo na pot spreobrnenja. In to moramo živeti doma. Na ta cilj romanja se moramo vrniti spremenjeni. Naš pogled na stvari in na ljudi mora postati drugačen, zaznamovan z ustajensko svetlobo. V tem duhu bomo tudi začeli letošnji postni čas. Preden se bomo vprašali, s kakšnimi postnimi prizadevanji hočemo prehoditi ta postni čas, moramo sami pri sebi priti do trdnega prepričanja, da namen posta nikakor ni zmaga nad seboj, nad svojimi navadami ali razvadami. Na ta način bi postni čas spremenili v neke vrste dieto ali v prizadevanje za zdrav način življenja. Seveda z vsem tem ni nič narobe. Vse to je v življenju vsakega izmed nas dobro in celo potrebno, a nima prav nič opraviti s postnim časom, ki je čas in priložnost za rast naše vere. Kaj bi torej lahko rekli, da je cilj našega postnega časa? Ne zmaga nad seboj, ampak je cilj postnega časa Jezusova zmaga nad grehom in smrtjo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.